Kulla e Rojes, Korik, 2017. U paraqitën vullnetarisht për të shërbyer në Turqi. Të krishterët e shekullit të parë bën goxha përpjekje që t'ua çonin lajmin e mirë për mbretërinë sa më shumë njerëzve. Mateu 24:14. Madje disa u dëtuan për në vendet të tjera. Për shembul, Apostulli Pavel predikoj anë kënd rajonit ku ndodhet Turqia e sotme gjatë udhëtimeve të ti misionare. Rreth 2000 vjet më vonë, më 2014, Turqia u bësërisht qendra e një fushate speciale predikimi. Pse u organizua kjo fushat? Kush mori pjesë në të? Çfar po ndodh? Në Turqi ka mbi 2800 lajmëtar, kurse popullësia e këtij vendi është 79 milion banor. Kjo do të thotë se raporti është afërsisht një lajmëtar në 28.000 banor. Siç merret me mend, lajmëtarët kanë arritur t'i predikojnë vetëm një numri të vogël banorësh. Synimi i kësaj fushate speciale ishte t'u predikojë sa më shumë njerëzve brenda një kohe të shkurtër. Rreth 550 motra e vëllezër turqisht foles nga vende të tjera shkuan në Turqi dhe predikuan për krah lajmëtarëve vendës gjatë kësaj fushate. Çfarë u arrit? U dha një dëshmi e madhe. Një kongregacion në Stamboll shkroi: kur njerëzit na shihnin, pyesnin: keni ndonjë kongres special këtu? Shohim gjithandej dëshmitar të Jehovait. Një kongregacion në qytetin e Izmirit shkroi: një burr që punonte te vendqendrimi taksive ju afrua një plaku vendës dhe e pyeti: çfarë po ndodh? Mos keni zgjeruar aktivitetin? Pa diskutim që fushata tërhoqi vëmendjen. Pjesëmarrësit nga vendet të tjera u kënaqën jashtë mase në veprën e predikimit. Stefani, që është nga Danimarka, tha: çdo ditë kisha mundësi të predikoja njerëzve që s'kishin dëgjuar kur për Jehovain. Ndjeja se vërtet po e bëja të njohur emrin e Jehovait. Jean Davidi nga Franca shkroi: vetëm në një rrugë predikuam për orë të tëra. Ishte e mrekullueshme. Shumica nuk i njihnin fare dëshmitarët e Jehovait. Thuaj se në çdo derë mund të bënim biseda, të tregonim një video dhe të linim literaturë. Në vetëm 2 javë, të 550 pjesëmarrësit në fushat shpërndan rreth 60.000 botime. U dha vërtet një dëshmi e madhe. Zelli për shërbimin u rrit. Kjo fushat speciale ishte goxha motivuese për vëllezërit vendës. Shumë lajmëtar menduan të nisnin shërbimin e plot kohor. Në fakt, numri pionierëve të rregullt në Turqi u rrit me 24% në 12 muaj pas fushatës. Pjesëmarrësit nga vendet e tjera u shprehën si ndikoi fushata në shërbimin e tyre edhe pasi u kthyen në shtëpi. Shirini, një motër nga Gjermania, shkroi: vëllezërit në Turqi japin dëshmi jo formale me shumë lehtësi. Kur bëhet fjalë për të dhënë dëshmi jo formale, jam goxha e ndrojtur. Por fal fushatës speciale, shembullit të vëllezërve vendës dhe lutjeve të shumta, arrita të bëja atë që se bëja dot më parë. Madje predikova e shpërndava fletushka në metro. Tani nuk jam aq e ndrojtur sa dikur. Johanesi nga Gjermania tha: nxora disa mësime për shërbimin tim. Vëllezërit në Turqi kanë dëshirë të zjarë të flasin për të vërtetën sa më shumë njerëzve. Ata shfrytëzojnë çdo rast për të dhënë dëshmi. Kur u ktheva në Gjermani, vendosa të bëja të njëjtën gjë. Tani me të vërtet u predikoj më shumë njerëzve se më parë. Zeynepja nga Franca u shpre: kjo fushat ndikoi jashtëzakonisht te shërbimi im. Më ndihmoi të jem më guximshme dhe të mbështetem më tepër te Jehovai. Lajmëtarët u afruan më shumë me njëri tjetrin. Dashuria dhe uniteti mes vëllezërve nga vende të ndryshme la mbresa të pashlyeshme. Shijuam mikpritjen e vëllezërve, tha Jean Davidi i përmendur më lart. Pastaj shtoi: ata na pranuan si miqtë e tyre dhe si pjesëtar të familjes. I hapën shtëpitë për ne. E dija që jemi një vëllazëri ndërkombëtare. E kisha lexuar sa e sa herë në botimet tona, por kësaj radhe e përjetova vetë. U ndjeva edhe më krenar që jam pjesë e popullit të Jehovait dhe e falenderoj për këtë privilegj të mrekullueshëm. Pavarësisht në vinim nga Danimarka, Franca, Gjermania ose Turqia, të gjithë ishim një familje, duke si kur Perëndia i kishte fshirë tër kufit kombëtar me një gomë të madhe, tha Claire nga Franca. Stefania nga Franca shtoi. Nga fushata speciale mësuam se ajo që na bashkon nuk është kultura ose gjuha, por dashuria që kemi të gjithë ne për Jehovajin. Dobit afatgjata. Shumë prej pjesëmarrësve nga vendet të tjera nisën të mendonin për t'u transferuar në Turqi, pasi atje kishte ende jashtëzakonisht shumë për të bërë. Një numër i madh tashmë janë transferuar. Sa të çmuar janë këta vëllezër e motra që shërbejnë ku ka më tepër nevojë. Të marrim, për shembull, rastin e një grupi të izoluar prej 25 lajmëtarësh. Për vite të tëra kishin vetëm një plak. Imagjino gëzimin e lajmëtarëve kur 6 dëshmitar nga Gjermania dhe Holanda u transferuan në vitin 2015 për t'i mbështetur. Shërbejnë atje ku është vala e punës. Si u duket jeta në Turqi lajmëtarëve nga vendet të tjera që shërbejnë atje për një farë kohe? Është e vërtet se hera herës kjo mund të jetë sfiduese, por të shërbesh ku ka më shumë nevoj, është një jetë plot bekime. Ja çfarë kanë thënë disa. Nuk kam shumë gjëra materiale me të cilat të ndihem i lidhur, dhe kjo më ndihmon të jem i lirë e të përqëndrohem te gjërat më të rëndësishme, thot Federico, një vëllai i martuar në fillim të të dyzetave, i cili u transferua nga Spanja. A i rekomandon ai këtë lloj shërbimi? Ai thot, absolutisht që po. Kur shkon jashtë shtetit për të ndihmuar të tjerët që të njohin Jehovajin, në të vërtet po e lë veten në duart e tij. Kështu e ndjen kujdesin e dashur të Jehovajit më shumë se kur. Rudi nga Holanda, një vëllai i martuar në fund të 50-tave, shprehet. Ndihemi të kënaqur sa thuhet, ndërsa shërbejmë atje ku është vala e punës dhe u flasim për të vërtetën kaq shumë njerëzve që s'kan dëgjuar kur për të. Kur sheh si u rezaton fytyra atyre që pranojnë të vërtetën, të mbushet zemra me gëzim. Sasha, një vëllai i martuar në fillim të të dyzetave, që u transferua nga Gjermania, thot: sa herë që dal në shërbim, takoj njerëz që e dëgjojnë të vërtetën për herë të parë. Kur u jap atyre mundësinë të njohin Jehovajin, ndjej një kënaqësi të papërshkrueshme. Atsukoja nga Japonia, një motër e martuar në mes të 30-tave, thot: në të kaluarën kam dashur gjithnjë që Harmagedoni të vinte me një herë. Por pasi u transferova në Turqi, e falenderoj Jehovajin që vazhdon të tregoj durim. Sa më shumë e kuptoj si drejton gjërat Jehovaj, aq më shumë dëshiroj t'i afrohem atij. Alisa, një motër nga Rusia, në fillim të 30-tave komenton: ky lloj shërbimi ndaj Jehovajit më ka ndihmuar të shijoj mirësinë e tij. Ajo shton: Jehovajin nuk e kam vetëm atë, por edhe mik të ngushtë, që po e njoh gjithnjë e më mirë në këtë situatë re. Jeta ime është e mbushur me momente të gëzueshme, me përvoja emocionuese dhe me bekime të panumërta. Shihni fushat. Falë kësaj fushate speciale predikimi në Turqi, lajmin e mirë e kanë dëgjuar shumë të për veta. Prapse prap, ekziston ende një teritori pa anë që s'është predikuar. Ata që u transferuan për të shërbyer në Turqi, takojnë çdo ditë njerëz që nuk kanë dëgjuar kur për Jehovajin. A dëshiron të shërbesh në një territor të tillë? Nëse po, të nxitim me këto fjalë: ngrini sytë dhe shihni fushat. Ato janë të bardha për korje. Gjoni 4:35. A mund të japësh një dorë në ndonjë cep të botës ku fushat janë të bardha për korje? Nëse po, fillo që tani të bësh hapa praktik për të arritur këtë synim. Një gjë është e sigurt: kur e zgjeron shërbimin që lajmi mirë të përhapet deri në skajin më të largët të tokës, kjo do të sjellë bekime të pasura që s'kan të krahasuar. Veprat 1:8. Fundi i artikullit.